Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Өзбекстанда президент кызы Гүлнаранын саясий болбосо да бизнес жана маданий алим тең кулашы президент Каримов кызына каршы чара көрүүгө аргасыз болгондугун ачыкка чыгарды. Айрым талдоочулар бул окуялардын ардында лидери улгайып бара жаткан өлкөдөгү элиталык топтордун Каримовдон кийинки бийлик үчүн атаандаштыгы жатат жана бул тымызын күрөш эми күчөй берет деп болгошот.
Какая-то политическая группировка, там, скажем, Инаятова, Мирзиёева, Азимова. Но я бы не стал.
Рустам Инаятовтун, Шавкат Мирзиёевтин, Рустам Азимовтун ичинен мунусу үстөмдүк кылып кетет деп айта албас элем. Тескерисинче баарынын кызыкчылыгындагы иш мунаса табуу, бийлик алмашуусу Өзбекстанда ири мүлктү кошо тартып алуу дегенди туюндурат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта өңү тапталык берүүбүздө бүгүн Өзбекстандын саясий болочогун талкуулайбыз. Берүүнү бир саандан кийин угалас. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада өрт кырсыгында 4 кыргызстандык каза таап, 6 киши жараат алды. Мерт кеткендердин бири жана жараат алгандардын үчөө жаш балдар. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашкандай, батирде чыккан өрттөн наут кеткен 4 адамдын экөөнүн тег жайы аныкталды, калгандары боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Шотландияда 18 сентябрда өткөн референдумдун жыйынтыгында Улуу Британиянын курамында калууну жактагандар жеңди. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Шотландиянын Британиядан көз каранды эмес болушуна каршылар жалпы добуш берген 55% түздү. Өлкөнүн улуттук партиясынын лидери Алекс Салмант шотландиялыктардын көбү эгемендикке каршы добуш бергенин моюнуна алды, ал эми анын орун басары Никола Старжен көз каранды эместикке умтулгандар менен ага каршылардын санында айырма бир аз гана болуп калганына ичи ачышып жатканын жашырган жок. Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Шотландиянын суверендүүлүгүнө каршы өнөктүктүн лидери Алистер Дарлингди кутуктап, январь айында парламенттин кароосуна Шотландиянын ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү көздөгөн мыйзам долбоорун жөнөтөрүн убада кылды. АКШ Конгрессинин жогорку палатасы президент Обаманын Сириядагы оппозицияга жардам берүү планын каржылоону жактырды. Бул Ак Үйдүн Сенаттын эки фракциясынын тең көпчүлүгүнүн колдоосуна чанда ээ болгон демилгелердин бири болуп калды. Президент Барак Обама мыйзам чыгаруучуларга ыраазылык билдирип жатып, бул демилге Конгресстеги эки партияда тең колдоо тапканы бүткүл дүйнө жүзүнө америкалыктардын биримдигин көрсөттү деп айтты.
Here at home, I'm pleased that Congress, a majority of Democrats and a majority of Republicans,
Демократтардын да республикачылардын да көпчүлүгү биздин стратегиянын маанилүү багытын колдоп беришкенине кубанычтамын. Биздин план Сирия оппозициясына алардын террорчуларга каршы күрөшүндө колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Биз биримдигибиз күчтүү нация экенибизди көрсөтө алдык, деди Обама. Мыйзам долбооруна 78 сенатор макул деп добуш берсе, 22 каршы чыкты. Конгресстин төмөнкү палатасы Сирия боюнча мыйзам долбоорун 17 сентябрда кабыл алган, эми ага президент Барак Обама кол коюшу керек. Ал арада Франция аскерлери Ирактагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ жайгашкан жерлерге абадан алгачкы сокку урду. Президент Франсуа Оландтын администрациясы тараткан маалыматка караганда, Ирактын түндүк чыгышында согушкерлердин логистикалык кампалары толук жок кылынды. Жакынкы күндөрү Франция мындай соккуларын дагы улантмакчы. Франция АКШнын Ирактагы согушкерлерге каршы аскердик аба операциясына кошулган биринчи өлкө. Кечээ президент Оланд Франция Ирактын түндүгү жана батышындагы көп жерлерди ээлеп алган согушкерлерге каршы күрөшкө катышууга даяр экенин, бирок Сириядагы операцияга катышпасын айткан болчу. Бишкектин номур 1 төрөтканасынан гинеколог дарыгер сатып ийди деген ымыркай шаардын медициналык мекемелеринин биринен аман эсен табылды. Ымыркайды бул медициналык мекемеге белгисиз адамдар түн ичинде таштап кетишкен. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев бүгүн Азаттыкка билдирди.
Көчө алгысты белгисиз адамдар Бишкек шаарынын бир медицинский учреждениялардын бирөөнө түн ичинде таштап кетишиптир. Биологический экспертизада жөнөтөбүз, кылмышка шектүүлөр азгамар элек.
Мындан мурдараак ички иштер министрлиги номур 1 төрөтканадан 27 августта төрөлгөн ымыркайды өз алдынча иш алып барган гинеколог сатты деп факт боюнча кылмыш ишин козгогон. Жогорку кеңештин арнамыз фракциясы режиссер Алтынбек Максутовду маданият, маалымат жана туризм министрлигине талапкер катары көрсөтөт. Мындай чечимди фракция мүчөлөрү добуш берүү жыйынтыгы менен кабыл алышты. Добуш берүүнүн биринчи айлампасынын жыйынтыгында Алтынбек Максутов, улуттук китепкана башчысы Жылдыз Бакашева жана ырчы Урмат Үсөнов көп добуш алган болчу. Экинчи айлампада Максутов Максутов жеңип чыкты. Эми анын талапкерлигери жогорку кеңештин жалпы жыйынында каралат. Алтынбек Максутов Бишкектеги Арсен Өмүралиев атындагы жаштар театрынын режиссёру, ал быйыл Ысык Көлдө өткөн көчмөндөр оюнунун башкы режиссёру болгон. Бүгүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарында 17-чи Азия оюндары башталды. Бул оюндарга Кыргызстандан спорттун 20 түрү боюнча 115 спортчу катышууда. Эртеңден тарта кыргыз спортчулары дзюдо, ушу, оор атлетика боюнча мелдешке катыша баштайт. Ал эми футбол боюнча мелдеш кечээ башталып, Таймаштын H тобунда Кыргызстандын курамасы Ирандын футболчулары менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Улан,
рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Өзбекстанда президент кызы Гүлнаранын саясий болбосо да бизнес жана маданий алимтен кулашы президент Каримов кызына каршы чара көрүүгө аргасыз болгондугун ачыкка чыгарды. Айрым талдоочулар бул окуялардын артында лидери картайып бара жаткан өлкөдөгү элиталык топтордун Каримовтон кийинки бийлик үчүн атаандаштыгы жатат жана бул тымызын күрөш эми күчөй берет деп болгошот. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө биз бүгүн коңшу өлкөдөгү кландык топтордун ички саясаттагы таасирин жана Өзбекстандын саясий болочогун өзбекстандык талдоочулардын жардамы менен билгенге аракет кылабыз. Берүүнү мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Кезинде атасынын саясий мураскери болот деп болжолдонгон Гүлнара Каримова тыш коомчулуктун көңүлүн азыр улам бир жаңылыгы менен бурдуруп турган кез. Мурдараак өзү үй камагын толтургандыгын англис тилинде жалоруу айтып аудиосун жөнөтсө, кече жакында үй камагында олтурганын көөлөндүргөн сүрөттөрдү чет элдик өкүлүнүн жардамы аркылуу сыртка таратты. Бирок ал чындап эле бийликтин каарына калып куугунтукка түштүбү же батышта кылмышка шектелип жаткан Каримованы чет элдик аудиторияга бечарап алдында көргөзүү, ал эми Өзбекстандын өзүндө шайлоо алдында атасынын беделин көтөрүү үчүн атайын өнөктүк жүрүп жатабы толук айкын боло элек. Өзү Гүлнаранын үстүнөн кара туман 2011 жылдын сентябрынан тарта алгач батышты айлана баштаган эле. Мекенинде болсо көйгөйлөр 2013 жылдын күзүнөн тарта чыгып, акыры үй камагына алынып, башкы прокуратура тарабынан кылмышка шектүү катары аталышы өзбек кландарынын президент кызынын ишмердигине катуу нааразылыгынын натыйжасы дейт Азаттык менен маегинде саясат таануучу жана мурдагы дипломат Алишер Таксанов.
Он фактически находился сверху над кланами. А сейчас это уже не получается у него, понимаете? Это уже видно по последним событиям, когда фактически...
Каримов иш жүзүндө кландардын үстүндө туруп келген. Азыр мындай болбой жатат. Бул нерсе акыркы окуялардан. Ал өз кызын тизгиндөөгө мажбур болгонунан да көрүнүүдө. Анткени Гүлнара Каримова ал башпак болсо керек болгон чөйрөлөргө да кирип кеткен. Кландар атайын кызматтын жардамы менен курган бизнеске жолтоо кыла баштаган. Ал мына ушундан күйүп калды. Атасына таянып алып, башкалардын бизнесин, байланыштарын талкалап, өз долбоорлору үчүн бюджеттен акча талап кыла баштаганда, бул ресурстарды көзөмөлдөгөн адамдар болду жетишет дешти да. Гүлнарага каршы вице-премьер Рустам Азимов, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Рустам Минаятов, премьер-министр Шавкат Мирзиёев каршы чыкты. Башка регионалдык элиталар да каршы болушту. Анткени Гүлнара алтын, пахта, жез, газ соодасына да кийлигише баштаган. Буга тушташ Гүлнаранын Телас Сонера менен байланышкан чыры тутанып, пара берүүнүн откат алуунун механизмдери ачыкка чыгып кетти. Швейцарияда 800 миллион доллар бар банк эсеби да жабылды. Бул өз кезегинде дагы кайсыл топтор капиталды сыртка алып чыгууга катышып жатат деген шек саноолорду жаратты. Бул жагдайлар Өзбекстандагы кландардын кызыкчылыгына каршы келет. Мындан улам алар президентке кызыңыз бизге тоскоолдук кылып жатат деген дооматтарын түз болбосо да башка формада жеткиришкен болуш керек. Кландардын колдоосусуз эч нерсе жасай албасын билген Каримов аны түшүндү болуш керек.
Клан уже против Каримова, а без поддержки кланов он понимает, что он ничего не может сделать.
Маектешибиз Алишер Таксанов кезинде Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинде стратегиялык иликтүүлөр боюнча институтунда иштеген. Азыр батышта жашаган Таксанов 2008 жылы Өзбекстандагы көмүскө экономика жана коррупция, кландар менен укук коргоо органдары саясий ишмерктер деген аталышта китеп чыгарган. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей Кландардын Өзбекстан ички турмушундагы таасирин кезинде өз китебинде президент Ислам Каримов да моюнга алган болчу.
Своей книге он отмечал о том, что в Узбекистане социальной структуре общества.
Ал өз китебинде Өзбекстанда коомдун структурасында кландар бардыгын, алар коркунуч туудураарын, мамлекеттин кландарга бөлүнүшү, саясий жана экономикалык дестабилдешүүгө алып бараарын жана башкаларды белгилеген. Бирок конкреттүү эч нерсе айткан эмес.
Дестабилизация и так далее. Но, конечно, конкретику он не давал.
Деген Алишер Таксанов Азаттык менен маегин улантып, Өзбекстанда кландык карым-катнаштардын көз карандык доордогу калыптанышын эки баскычка бөлдү.
В течение, значит, определенно где-то 15 лет до середины 2000 года, конечно, была борьба за власть. И так это долго было. Ну, сменялись, посмотрите, сколько министров сменялось, сколько там хакимов.
90-чу жылдардан баштап, 2000-чи жылдардын ортосуна чейин албетте бийлик үчүн күрөш жүрдү. Канча министрлер, акимдер алмашып жат, бийликтин ортоңку баскычындагылар да утур-утур өзгөрүп турду. Ал адамдардын баары тигил же бул аймактын жергиликтүү элиталардын өкүлдөрү эле да. Президент Каримов ал кезде кландар ортосунда тең салмакты кармоо үчүн эмес, тескерисинче алардын кызыкчылыгы менен ойногон саясат жүргүзчү. Кландарды бири-бирине кайраштырып койчу. Маселен, тигил же бул шаардын же облустун акими кылып башка кландын өкүлүн дайындап салчы. Башчы болуп бөлөк аймактын өкүлүнүн келиши жергиликтүүлөрдүн намысына тийчү. Жергиликтүү элита башка аймактын кишиси бизди өнүктүрбөйт. Тескерисинче бюджеттик ресурстар ошол аким өзү чыккан аймакка бөлүнүш үчүн күрөшөт деп ойлочу. Андыктан бүткүл жергиликтүү элита борбордук бийликте эмне болуп жатканына кызыкпастан, ошол башка кландан келген аким менен күрөшүүгө өтчү. Бирок акыр аягында кландар мындай жашоо узакка созула албасын. Мындан алар уттуруп жаткандыгын аңдап билишти. Кландар 2000-чи жылдардын ортосунан тарта бири-бири менен күрөшө берүү пайдасыз, маанисиз экенин, зыян гана келтирэрин түшүнүшүп, кландарды бириктирген каржы өндүрүш топтору түзүлө баштады. Албетте легалдуу эмес түрдө. Маселен, ташкенттиктер самаркандыктар менен Наваи эркин экономикалык зонасы аркылуу капиталды, алтынды, башка ликвиддүү товарларды чыгаруу маселелерин чечүү үчүн биригишти. Алсак акча каражаттары тышкы экономикалык байланыштар министрлигинин системасы банктар аркылуу чыгарылат. Бул ишти прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы көзөмөлдөйт. Алардын баары капиталды сыртка эффективдүү чыгарып кетүү, жайгаштыруу, жөн эле жайгаштырбастан, кыймылсыз мүлк, киреш алып келүүчү акцияларды сатып алуу үчүн бирге иштешет.
Скупать акции, которые будут дальше работать в угоду этих лиц.
Өзбекстанда тарыхый жагын алганда көп эсе жердешиликке негизделген байланыштар азыр эми бизнес жана башка кызыкчылыктарга негизделип калганына Азаттык менен маегинде Өзбекстандык дагы бир саясаттануучу, мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев да токтолду. Ал мекениндеги бейформал бирикмелердин коңшу мамлекеттерден өзгөчөлүгүн мындайча чечмеледи.
В Казахстане, Киргизии и даже в Таджикистане все знают, они из какого племени, из какой ветви этой племени.
Мисалы Казахстанда, Кыргызстанда, атыгүл Таджикстанда баары кайсыл уруудан, ошол уруунун кайсыл канатынан экенин, ата теги ким болгонун билишет. Өзбекстанда болсо кайсыл уруудан чыкканын билгендердин саны абдан эле аз. Бизде байланыштар башка жагынан өөрчүгөн. Жогорку кызматтагы ишмерлерибиздин көбү ичара куда сөөк болуп туугандашып алган. Туугандашып алгандан кийин бири-биринин экономикалык кызыкчылыктарын коргошот. Ошол эле учурда кайсыл бир адамды чогулуп колдошуп кызматка түртүшөт. Бизде анан жердешчилик бар. Алсак Ферганадан чыккан бирөө кайсыл бир чоң кызматка жетсе, табигый түрдө Ферганадан өзү билген адамдарды кол алдына кызматка чакырат. Бизде топтор кызыкчылыктардын жана жердешчиликтин негизинде биригишет. Мисалы самархандыктардын тобу бар. Бирок мен аны клан деп айта албайм. Деги эле мен Өзбекстанда саясаттагы же бизнестеги таасир үчүн бириккендерге карата клан деген түшүнүктү колдонуу Өзбекстан үчүн ылайыксыз деп санайм. Алар клан эмес, кызыкчылыктардан улам бириккен топтор.
Вот эта русская группировка. Можно сказать, это корпоратив. Только по интересам, только по интересам.
Деген саясаттануучу жана мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев Азаттык менен маегинде. Президент Ислам Каримов ички тышкы басымдын натыйжасында кызын чектөөгө аргасыз болгону менен азыр да кайсыл бир топтун бийликте үстөмдүк кылып кетишине жол берген жок. Кырдаалды көзөмөлдөдү деп эсептерин кошумчалады.
И вообще-то в условиях Узбекистана выделить какую-то группировку тоже нельзя, потому что Каримов, он полностью контролирует ситуацию. Вот, например, когда...
Өзбекстандын шартында кайсыл бир топту бөлүп көргөзүү кыйын. Анткени Каримов кырдаалды толугу менен көзөмөлдөп турат. анын үй бүлөсүнө байланыштуу чуулганды окуя чыкканда мен да балким Өзбекстандын улуттук коопсуздук мекемеси бүткүл бийликти колго ала баштадыбы деп ойлогом. Бирок Ташкенттен алган соңку маалыматтарыбызга караганда Каримов кырдаалды толугу менен көзөмөлдөөдө. Ал эми кызы менен байланышкан жаңжал албетте Каримовдун өзүнө да абдан эле жагымсыз болду. Биринчиден 1 миллиардка жакын доллар Швейцарияда эле тоңдорулуп отурат. Атасы кызынын мындай ири масштабдагы коррупциялык аферасын билбей коюшу мүмкүн эмес эле да. Адамдар муну түшүнөт. Тиешелүү маалыматтарды Каримовдун жардамчылары да ага бербей коюшу мүмкүн эмес эле. Өзбекстанда телефон сүйлөшүүлөрдүн баары угулуп, баары көзөмөлдөнөт. Мындай шартта Каримов кызынын кылгандарын билмексенге сала алмак эмес. Анын чара көрүүдөн башка аргасы калбады. Жакынкы айланасындагылардан премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин, биринчи вице-премьер, каржы министри Рустам Азимовдун өз топтору бар, кандайдыр бир командалары куралган. Мен эң күчтүү топ же корпоратив деп Өзбекстандын улуттук коопсуздук мекемесин айтаар элем. Чиновниктердин болжол менен 90%га жакыны атайын кызматтан чыккандар же ишке алар жайгаштырган адамдар.
Чиновников это выходцы из СНБ или их ставленники.
Кээ бир эксперттердин божомолдоруна караганда Өзбекстандын улуттук коопсуздук комитет системасына чек ара аскерлерин кошкондо 100 миңдей адам тартылган. Ал эми ички иштер министрлигинин системасында ички аскерлерди кошкондо 300 миңдей адам бар. Мурдагы дипломат жана саясат тануучу Алишер Таксанов Өзбекстандын жогорку бийлик тепкичинде самархандыктар менен ташкендиктер үстөмдүк кылгандыктан негизги атаандаштык мына ушул эки топтун ортосунда жүрүп келгенин айтат.
Основная борьба идет между ташкентскими и точнее и самаркандцами были. Но сейчас уже я не говорю, что такая насильная борьба, почему?
Негизги күрөш самаркандыктар менен ташкенттиктердин ортосунда болгон. Бирок мен айткандай, азыр кландардын ортосунда анчалык күрөш жок. Топтук кызыкчылыктар кландыктан өйдө чыгып кеткендиктен ал өзүнчө бир күчкө айланып калды. Муну менимче Каримов өзү деле түшүнүүдө. Ал бийликке келгенден кийинки алгачкы 10 жылдыкта, маселен, самаркандыктардын арасында эң күчтүү жана эң таасирлүү деп Исмаил Журабеков саналчу. Премьер-министрдин орун басары кызматында иштеген Атугүл Каримовдун өзүнөн да күчтүү болгон. Бирок акырында олтуруп президент аны бийликтен сүрүп чыгарды. Журабековдун ордуна самаркандыктардын арасынан күчтүү киши чыга алган жок. Бул кырдаалды ташкенттиктер пайдаланып өз адамын түртүштү. Азыр алардын эң күчтүү өкүлү болуп каржы министри жана премьер-министрдин биринчи орун басары Рустам Азимов саналат. Аны Атугүл Каримовдун бейрасмий мураскери деп да коюшат. Негизги оюнчулар азыр самаркандыктар менен ташкенттиктер, анан бир аз анжеяндыктар. Анжеяндыктардын жогорку бийликтеги өкүлү башкы прокурор Рашитжан Кадыров. Бир топ бийлиги бар, олигарх деп да койсок болот. Анын тушунда прокуратура экономикалык тартуулуу органына айланып калды. Бүткүл экономиканы көзөмөлдөп, андан киреше алууда.
Экономического изъятия. Понимаете, прокуратура это стал экономический орган, который контролирует фактически всю экономику Узбекистана, естественно, и получает с этого огромный доход.
Өзбекстанда саясат жабык жүргүзүлгөндүктөн, парламент мүчөлөрү жана төрагалары эч нерсени чечпегендиктен, бийликтин жогорку тепкичтерине жаңы кишилер сейрек гана киргизилгендиктен, байкоочулардын баары президенттин өзүнөн кийинки эле таасирлүү адамдар катары 3-4 гана ысымды аташат. 2003-жылдан бери премьер-министрдин кызматында турган Шавкат Мирзиёев самаркандыктардын жогорку бийликтеги өкүлү катары саналат. Премьер-министрдин биринчи орун басары катары Өзбекстандын бүткүл тышкы экономикалык байланыштарын тейлеген жана 98-жылдан бери каржы министрдин кызматын аркалаган Рустам Азимов ташкенттиктердин өкүлү. 95-жылдан бери Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматын үзгүлтүксүз башкарып келаткан Рустам Инаятов Сурхандарья облусунан чыкканы менен аны байкоочулар Ташкент кланына жакын адам катары санашат. Чечүүчү кызмат орундарынан Өзбекстандын ички иштер министри акыркы ирет былтыр алмашты. Ички иштер министрлигин былтыр декабрдан бери башкарып жаткан Аткам Ахметбаев Ташкенттик экендигин эске алган байкоочулар бул дайындоону Самарканд Жизак тандеминин утулушу катары баалашкан. Анткени акыркы 20 жыл бою Өзбекстандын ички иштер министрлиги Самарканд тараптан чыккандардын колунда болчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Үмүт программасында.
Сиз Азаттыктан Үмүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Өзбекстандын саясий болочогун талкуулоодобуз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Өзбекстанда быйыл декабрда кезектеги парламенттик шайлоо, андан 90 күндөн кийин 2015 жылдын март айына барып президенттик шайлоо өтүшү керек. Өзүн Гүлнара Каримованын Лондондогу өкүлүмүн деп атаган адвокат Локсли Раян Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде үй камагында делген президент кызынын айланасындагы соңку маалыматтарды дал ушул алдыдагы шайлоо менен байланыштырды.
Is it coincidental that this prosecution
тергөө жүрүп жатат деп шайлоо өнөктүгү башталуусуна тушташ маалымдалганы жөн эле дал келүүчүлүкпү? Гүлнара Каримова үй камагында быйыл февралдан бери отурат. Сентябрга чейин тергөө жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Бул шайлоо графигине тушташ чыкты.
Гүлнара Каримованын үстүнөн кылмыштуу топтун мүчөсү деген шек менен кылмыш иши ачылгандыгын Өзбекстандын башкы прокуратурасы 8 сентябрда жарыялаган эле. Алдыдагы шайлоолорду турлай быйыл жыл башында Өзбекстанда конституцияга айрым бир өзгөртүүлөр киргизилип, парламенттин жана премьер министрдин ыйгарым укуктары мурдагыдан кеңейтилген болчу. Бирок конституция Өзбекстанда башкаруучу режимдин кызыкчылыгы үчүн каалагандай өзгөртүлө берерин эске алган талдоочулар аны алдыдагы шайлоону көздөй олуттуу даярдык катары санашкан эмес. Болгону улгайып бара жаткан Каримовдун бийликти көзөмөлдөөдө анча чечүүчү эмес ыйгарым укуктардан баш тартуусу катары гана баалашкан. Азаттыктын маектеши саясат таануучу жана мурдагы дипломат Алишер Таксанов кызынын айласындагы окуялар президент Каримовдун бийликтен кетпөө оюн мурдагыдан да бекемдеди деп эсептейт.
Я считаю, что да, ему просто уже выхода нету, потому что ситуация такая, что нужно разрулить ситуацию со своей семьей. Понимаете, обеспечить им безопасность.
Менимче Каримов шайлоого кайра барат. Башка аргасы да жок. Анткени үй бүлөсү менен байланышкан кырдаалды жөн көрүп, алардын коопсуздугун камсыз кылыш керек. Бирок шайлоого катышуунун укуктук жагын кантип негиздешет мен билбейм. 2007 жылкы акыркы шайлоодо Каримов ага эмне үчүн кайра катышып жатканын эч ким негиздеген эмес. Анткени ага чейин конституцияда каралган эки мөөнөт гана иштебестен өз бийлигин референдумдар аркылуу узарткандар. Эми быйыл конституциянын өзгөртүлгөндүгүн жүйө тартып коюшу да мүмкүн. Бирок конституция өзгөртүлдү же жокпу, Каримов президенттикке канча мөөнөт олтурганы белгилүү. Алдыдагы шайлоонун үстүнөн азыр атайын той иштеп, президенттик кантип жана эмненин эсебинен өткөрүү жагын, мунун укуктук булактарын издеп жатса керек.
Чего, каких ресурсов, каких возможностей, правовые какие-то источники ищут и так далее.
2015 жылы Ислам Каримовдун жаш курагы 76 карайт. Мамлекет башчылыкка келгенине 25 жыл толот. Кызы Гүлнарага каршы чара көрүүгө аргас болушунун артында лидер картайып бара жаткан өлкөдөгү элиталык топтордун Каримовдон кийинки саясий мурас үчүн атаандаштыгы жатат жана бул тымызын күрөш эми күчөй берет деп болжолдонгондуктан Каримовдон кийинки бийликти алууга кимдин жана кайсыл топтун мүмкүнчүлүгү жогору деген да суроолор жарылбай койбойт. Азаттыктын бүгүнкү маектештеринин баары өзбек президенти бийликте өмүрүн аягына чейин олтурушу мүмкүн жана көзү тирүүсүндө мамлекет башчылыкты эч кимге өз эрки менен өткөрүп бербейт деп болгошот. Саясат таануучу жана мурдагы дипломат Ташпулат Юлдашев Каримовдон кийин президенттин тегерегиндеги азыркы саясий топтордун жалгыз бири дароо эле үстөмдүк кылып кетиши кыйын экенин айтат.
Какая-то политическая группировка, там, скажем, Инаятова, Мирзиёева,
Рустам Инаятовдун, Шавкат Мирзиёевдин, Рустан Азимовдун ичинен мунусу үстөмдүк кылып кетет деп айта албас элем. Тескерисинче баарынын кызыкчылыгындагы иш мунаса табуу. Бийлик алмашуусу Өзбекстанда ири мүлктү кошо тартып алуу дегенди туюндурат. Бийликтеги элита Каримовдун тегерегиндегилер мунасага келбесе кан төгүү болот. Муну баары жакшы билишет. Анткени ал адамдардын өздөрү жана жакындары абдан бай кишилер. Андыктан жок дегенде өзүн өзү сактоо, башаламандыкка, элдик толкундоого жол бербөө үчүн бийликти бөлүшүп, кимдир бирөөнүн талапкерлигине шарт менен макул болуу аргасыз. Бийлик толугу менен Каримов сыяктуу бир адамга тие албайт. Бизде Түркмөнстандын тарыхы кайталанбайт.
Никак не может у нас история Туркменская быть не может, просто быть не может.
Деген Ташпулат Юлдашев бийликтин биринчи эшелонунан буга чейин Каримовдун мураскери катары айтылып келе жаткан 2-3 адамдын ичинен биринчи вице-премьер Рустам Азимовдун туруму бекемиректигин кошумчалады.
Рустам Азимов, знаете, он в принципе очень такую тонкую работу ведет. Он не вмешивается, как говорится, в конфликтные ситуации.
Рустам Азимов принципинде кылдат иш жүргүзүүдө, конфликттүү кырдаалдарга аралашпайт. Өзүн коомчулукка көргөзбөөгө да аракеттенет. Бирок аны да чоң коррупционер деп айтышат. Гүлнара өзү твиттердеги баракчасында Азимовдун 4 миллиард доллары бар деп жазган. Балким мындан аздыр, бирок Гүлнара бир нерсени билсе керек. Булардын ичинен азыр өзүн көргөзүп аракеттенип жатканы премьер-министр Шавкат Мирзаев. Бирок Ташкенттеги кырдаалга байкоо салгандар арасында Мирзаевке карата мамиле анча жакшы эмес. Адамдарды кагып силкүү, кордоо жагынан ал өзүн Каримовдон да жаман кылып көргөзүп жүрөт. Аны Өзбекстанда жакшы көрүшпөйт. Менимче Каримовдон кийин анын бийликте калыш мүмкүнчүлүгү абдан эле аз. Азыр Каримов менен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Инаятовдун мамилеси сууганы да айтылып жатат. Бирок аны Каримов иштен дароо эле ала салбайт. Мындай шартта атайын кызматтын генералдары, офицерлери арабызда репрессия башталбайбы деп чоочуп кетиши мүмкүн.
Это невозможно, потому что тогда офицеры службы безопасности, генералы могут перепугаться. Не начнется ли репрессия этих категорий людей?
Өзбекстандын кландары бийликтин тынч алмашуусуна кызыктар экендигин Азаттык менен маегинде мурдагы дипломат жана саясат тануучу Алишер Таксанов да белгилеп, Каримовдун болочок мураскеринин талап кылынчы сапаттарга токтолду.
Кланы, в принципе, осознают это. Им, конечно, не нужно вот эти всякие потрясения, потому что фактически они все равно что-то могут потерять. Поэтому им тоже хочется стабильности, стабильности в доходах.
Кландар аларга олку-солкулуктун кереги жоктугун, мындайда жоготууга учурашарын билишет. Алар кирешенин стабилдүүлүгүнө, кырдаалдын стабилдүүлүгүнө кызыктар. Бул үчүн консенсус жана президенттик кызматка түртүлгөн адамдын авторитети баардык кландар жана аймактар менен тең мамиле түзүүсү, колдоо ала алышы талап кылынат. Кландар болсо бул адам калыптанган түзүлүштө кызыкчылыктарды сындырбастан, тескерисинче ошол топтук кызыкчылыктарды колдой тургандыгын билиши керек. Менимче мындай адам бар, сырттан белгисиз кишини бийликке эч ким киргизбейт. Бизде саясатчы жок да, ал бирөө, жалгыз Каримов гана. Кийинки президент саясатчы катары бийликке келгенден кийин гана калыптанат. Жаңы жүздөрдөн, маселен, кызматка былтыр эле дайындалган ички иштер министри Адхам Ахметбаевди айтышат. Кесиби боюнча юрист, экономист, кандуу иштер менен колун азырынча булгай элек. Бийликтин ичинен ушундай азырынча көп белгисиз адамдар чыгып калышы мүмкүн. Буга чейин мураскер катары айтылып келгендердин арасынан көп жылдан бери каржы тармагын көзөмөлдөгөндүктөн Рустам Азимов да бардык региондордун өкүлдөрү менен байланыш бар. Көп жылдан бери бюджетти көзөмөлдөп, колунда экономикалык таасир көргөзүүнүн аспабы тургандыктан менеджер катары калыптанды. Өткөн мезгил аралыгында ал эч ким менен жаңжалдашкан жок, бир гана Гүлнара Каримова менен. Тескерисинче Гүлнара Каримова аны менен жаңжалдашты.
Вступил только с Гүлнарой Каримовой. В принципе, даже не столько он с ней вступал в конфликт, сколько она.
Өзбекстандык дагы бир саясий талдоочу Алишер Илхамов болсо, Азаттык менен маегинде Каримовдон кийинки саясий мурасты ээлөө аны көздөгөндөр үчүн шахматтык оюн сыяктуу экенин айтат.
Ну, это такая сложная такая шахматная игра, в общем-то, где каждый боится, с одной стороны, не опоздать, как бы, к разделу, да, а в то же время не выступить преждевременно.
Бул эми татаал шахматтык оюн сыяктуу да. Баары бир жагынан бийлик бөлүшүүдөн кечигип калбоодон, ошол эле кезде учурунан мурда чыгып калбоодон чочулап турат. Анткени учурунан мурда чыгып алуу бул тобокелчиликти жаратат. Маселе алар кадам жасоо үчүн кайсыл мезгилди тандаарында. Андыктан бир нерсе айтыш кыйын. Баары президент өзү эмне кылаарына, негизги оюнчулар үчүн кандайдыр бир чегинүүгө бараар барбасына көз каранды. Бирок ошол оюнчулардын өздөрү үчүн да чоң тобокелчилик бар. Ким кандай план же формула түзбөсүн, система жалпысынан болжоп болгус өзүнө бейстабилдүүлүктүн булагын камтып турат.
Крайне непредсказуемый и как бы таящий в себе вот источник такой нестабильности.
Урматтуу угарман, ушуну мен азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктадык. Биз бүгүн коңшу Өзбекстандын саясий болочогу тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Урматтуу агарман, биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз эми ого саат кечки 8:00 түз чыгат. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын, саламатта калыңыз.